Deus in nomine tuo salvum me fac, et in virtute tua iudica. Oratio.